Hindi lingid sa atin ngayon ang napakaraming mangangaral at tagapagturo ng relihiyon. Subalit alam ba natin na ang tagapagturo ay may masigit na kahatulan na matatanggap? Ito ang isa sa ating matutunghayan sa ikatatlong kabanata ng Santiago, una hanggang ikaapat na talata. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Napakahaba ang isang maghapon upang ang ating galing halingait alagaan.
Napakaiksi ng buhay upang itapon sa palitan ng alitan at gitwa.
Anong magagawa ng isang kagaya ko, ng isang kagaya niya,
o isang kagaya mo?
Pagpalang araw ang sumenyo mga giliw na tagapakinig. Oras na naman upang tayo po ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ating ihanda ang ating puso't isipan sa mga katotohanan na masusumpungan sa banal na salita. Ito po si Pastor Dan, ang inyong tagapanguna. Sa matagal na panahon ay narinig natin ang tungkol sa kalayaan sa pagsusulat at kalayaan sa pagpapahayag. Ito ay nagiging mahalagang bagay na ipinaglalaban ng karamihan. Ang kahulugan ng kalayaan sa pananalita sa ating panahon ay mayroong limitasyon upang huwag makapanira ng iba. Ang kalayaan naman sa pananalita ay isang kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin batay sa katotohanan. Mayroong din tayong kalayaan sa pakikinig. Mayroon lamang tayong iisang bibig at dalawang tainga. Kailangan natin ang kalayaan sa pakikinig na tulad ng kalayaan sa pagsasalita. Matutunghayan natin sa ikatlong kabanata ang kalayaan ng pagsasalita. Makikita natin ang kalooban ng Diyos tungkol sa ating pananalita. Alam niyo ba na narinig ng Diyos ang ating mga sinasabi? Walang pag-aagam-agam na mayroong karapatan ng Diyos na pakinggan ang ating mga sinasabi. Ito ay kanyang karapatan. Tinatayang 30,000 salita ang sinasabi ng isang pangkaraniwang tao sa araw-araw. At mayroon akong mga kilala na marahil ay higit pa sa bilang na ito ang kanilang nasasabi sa araw-araw. Sapat na ang bilang na ito upang makalikha ng isang malaking aklat. At sa buong buhay natin ay maaari tayong makapuno ng isang malaking silid aklatan sa pamamagitan ng ating mga sinasabi. Alam ng Diyos ang lahat ng ating mga sinasabi at ang mga ito ay nakatala. Ang isang lugar na madalas ipaglaban ang karapatan ng pagsasalita dito sa ating bansa ay sa loob ng mga paaralan. Madalas na nagkakaroon ng mga pagtatalo at talakayan sa Kongreso o sa batasan. Ang suliranin sa kalayaan sa pagsasalita ay hindi lamang makikita sa mga paaralan, sa telebisyon at radyo, gayon din sa loob ng mga simbahan. At ang isang hindi mapigilan sa loob ng mga simbahan ay ang chismis. Tayong lahat ay kailangang maging maingat sa paggamit ng ating mga dila. Nakita natin sa liham na ito na sinusubukan ng Diyos ang ating pananampalataya sa iba't ibang paraan. Makikita natin sa bahaging ito na sinubok naman ng Diyos ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating dila. Sinabi ni Santiago sa mga nakaraang talata na tatalakayin niya ang paksang ito tungkol sa dila. Ito ang sinasabi ni Santiago sa Kabanata 1, talata 20, kung inaakala ni numan na siya'y relihiyoso, subalit hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso. Ang relihiyon ng taong iyon ay walang kabuluhan. At sinasabi rin niya sa 1, talata 19, ang ganito, unawain ninyo ito, minamahal kong mga kapatid, ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit. Binigyan tayo ng Diyos ng dalawang tainga upang dalawang beses munang marinig kaysa sa pagsasalita. Ang dila ang pinaka mapanganib na sandata sa buong mundo. Mas nakamamatay pa ito kaysa sa alinmang sandata. Mayroong kasabihan na dalawang taon ang isang sanggol bago siya matutong magsalita at 50 taon bago siya matutong tumahimik. Mayroong kwento tungkol sa isang taong namimingwit sa isang daungan at matagal na siyang nakaupo roon. Ngunit isang maliit na isda lamang ang kanyang nahuli. Nagkataon na mayroong dumaan na dalawang babae sa kanyang kinalalagyan. Nakita ito ng mga babae at sinabi nila sa lalaki, hindi ka na nahiya, maliit na isda lamang ang iyong hinuhuli. Marahil ay nasiraan ng loob ang lalaki sa kanyang pamimingwit. Kaya't sinabi niyang, marahil ay nasisiraan na ng loob ang lalaki sa kanyang pamimingwit. Kaya sinabi niya sa mga babae, marahil ay tama kayo. Kung hindi sana niya binukas ang kanyang bibig, ay hindi siya mabibingwit. Sa aking palagay, ang dila ang pinakamapanganib na bahagi sa katawan ng tao. Marahil ay mas nakasisira sa simbahan ang mga anay na nasa loob kaysa sa mga ibon na nakadapo sa labas. Mas nakasisira ang mga tao na nasa loob kaysa sa mga nasa labas. Ngayon ay tunghayan po natin ang mga pahayag ni Santiago tungkol sa dila. Ang sabi po sa Santiago 3, talata 1, mga kapatid ko, huwag maging guro. Ang marami sa inyo, yamang nalalaman nating hahatulan tayo ng mas mahigit. Basahin din po natin ang Titus 3, talata 2. Pagbabawalan mo silang magsalita ng masama kaninuman, kailangang maging maunawain sila, mahinahon, at maibigin sa kapayapaan. Sa unang Pedro 5, talata 5, ganito naman po ang sinasabi, at kayo naman, mga kabataan, pasakop kayo sa mga matatanda. Magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa ayon sa nasusulat. Kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Sinasabi ni Santiago na mas malaki ang pananagutan ng mga guro at ang dahilan sa likod nito ay ang panganib ng maling katuruan. Ako'y namamangha kung bakit mas marami ang mga naniniwala sa mga maling katuruan, higit sa lahat ay tungkol sa mga may kinalaman sa propesiya. Maraming mga tagapagturo ngayon ang magagaling magsalita. Tumatanggap ang mga tao ngayon ng iba't ibang pamamaraan at naaakit sila ng iba't ibang huwad na katuruan. Subalit, kung ang Biblia ang hahatol, ang mga tagapagturong ito ay tinatawag na mga mangmang. Nagagalak ako sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos sa mga tahanan. Subalit, magiging mapanganib ang mga nagtuturo sapagkat maaaring nagtuturo sila ng maling kahulugan ng Biblia. Kailangang mas maunawaan nila ang sinasabi ng Biblia kaysa sa akala nilang nalalaman nila. Napakadali sa mga tao na nahuhulog sa mga maling katuruan dahil sa mapagmataas na puso ng mga tagapagturo. Minsan ay mayroong isang kabataan na tinulungan ng isang pastor upang makakilala sa Panginoon. Siya ay agad na nagturo. Magaling siyang magsalita. Subalit, marami siyang mga katuruan na hindi angkop sa mga katuruan ng taong nagturo sa kanya. Ngunit minsan ay mayroong taong nagsalita laban sa kanyang mga itinuturo. Ang sabi sa kanya, alam mo bang marami sa iyong itinuturo ay kaiba sa sinasabi ng Biblia at iba sa sinasabi ng pastor na tumulong sa iyo. Ito ang tugon ng kabataang ito, si pastor, marahil ay kailangan na niyang baguhin ang kanyang pinaniniwalaan. Marami nga na kailangan ng baguhin ng pastor ang kanyang pinaniniwalaan sapagkat sa bawat sandali na pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, ay lalo nating nakikita ang ating kamangmangan. Lalo na kung nakikita natin ang ating mga kahinaan at hindi ang ating katalinuhan. Sa tuwing pag-aaralan ko ang salita ng Diyos, ay lalo kong naunawaan na marami pa akong kailangang malaman. Subalit ang kabataang ito'y tumigil na sa kanyang paghahangad sa salita ng Diyos at inakalang siya na ang mayroong higit na kapangyarihan. Minsan ay mayroong pastor ang nagsabi tungkol sa isang tao na nagsasabing alam na niya ang lahat tungkol sa Biblia. Ang sabi niya, oo nga, inaakala niyang siya ang ika-apat na persona ng Trinity. Napakadali para sa isang guro o pastor ang maging palalo. Sadyang mapanganib ang dila. Sinabi ni Santiago na huwag nawa maging guro ang karamihan sa kanila. Huwag mong akalain na sa sandaling maging anak ka ng Diyos ay maaari ka nang magturo. Nakakatakot isipin na tayo ay hahatulan ng Diyos batay sa mga katuruang ipinahayag natin. At tayo ay nasa ilalim ng kanyang sumpa kung mali ang ating mga itinuturo. Kaibigan, kung mas marami kang pagkakataon na ipangaral ang salita ng Diyos, ay mas malaki ang iyong pananagutan. Basahin po natin ang Santiago 3, talata 2. Sapagkat tayong lahat ay natitisod sa maraming bagay, kung ang sino man ay hindi natitisod sa pananalita, ito ang isang taong sakdal may kakayahang mapigilan ang buong katawan. Basahin naman po natin ang awit 34, talata 13. Ganito po ang sinasabi, salitang mahalay at pagsisinungaling ay dapat iwasan at huwag banggitin. Sa Kawikaan 13, talata 3, ay ganito naman po ang sinasabi, ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay, ngunit ang may matalim na dila nasa sadlak sa kapahamakan. At sa Unang Pedro 3, talata 10, ay ganito po ang sinabi, ayon sa nasusulat, ang may nais na payapa at saganang pamumuhay, dila niya ay pigilin at paghabi ng kasamaan. Ang marayang pangungusap at anumang panilinlang sa kanyang mga labi, pag-ingatan huwag nukal. Sa maraming pagkakataon na natitisod tayong lahat sa iba't ibang bagay, bagamat mayroong tayong mga kahinaan, hindi naman tayo nananatili sa gayong kalagayan. Ang mga taong hindi na natitisod sa bahaging ito ng talata ay ang mga taong malaguna ang kanilang mga pananampalataya. Katulad din ng isang sanggol na mahina ang kanyang pangangatawan. Subalit darating ang panahon na magiging malakas din siya at magagamit na niya ang kanyang buong katawan sa mga paglilingkod sa Diyos. Ito rin ang pananaw ni Santiago na kung ang isang taong ganap ay kaya niyang mapigilan ang kanyang sarili. Sa ibang salita, kung kaya niyang pigilin ang kanyang dila, ay kaya rin niyang pigilin ang kanyang sarili. Isang patunay na mas mataas tayo kaysa sa mga hayop ay kung paano natin ginagamit ang ating dila. Hindi tayo katulad ng mga unggoy na gumagawa lamang ng ingay. Nagagawa nating gawing salita ang ating mga nararamdaman. Kaya nating ipadama ang ating nararamdaman at naunawaan naman tayo. At sa mataas na pamantayan ay kaya nating makipag-ugnayan sa ibang tao. Ang ating dila ay malimit na bahagi ng ating katawan na nagpapakilala sa ating pagkatao. Ito ang bahagi ng ating buhay na nagsasabi ng mga nilalaman ng ating puso. Kung minsan ay parang ipinapahamak tayo ng ating dila, sinasabi nito kung sino tayo. Sa tuwing nagpupunta ako sa ibang lugar, nakikilala ako ng ibang tao dahil na rin marahil sa aking tinig at sa pamamaraan ng aking pagsasalita. Naaalala niyo pa ba ang isang alipin na nagsabi kay Pedro sa Ebanghelyo ni Mateo 26 talata 73? Sinabi niya, talagang ikaw nga ay isa sa kanila sapagkat nahalata sa iyong salita. Hindi niya maitanggi na siya nga ay taga Galilea. Sinasabi ng iyong dila kung sino ka. Sinasabi nito kung saan ka galing. Sinasabi rin ito kung ikaw ay isang mangmang o may pinag-aralan, may galang o wala, kung ikaw ay malinis o marumi, kung magaspang ang iyong pag-uugali o maayos, kung ikaw ay isang mananampalataya o kung hidwa ang iyong paniniwala, banal o makasalanan at iba pa. Sa aking palagay ay kung marinig mo lamang ang iyong mga sinasabi, marahil ay ayaw mong marinig ang iyong mga sinasabi. Dumako naman po tayo sa Santiago 3, talata 3. Kung tayo ngay naglalagay ng preno sa bibig ng mga kabayo upang sumunod sila sa atin, ibinabaling natin ang kanilang buong katawan. Ang pagsasalarawan na ginamit ni Santiago ay ang kabayo. Si David ang nagsabi sa aklat ng mga awit 39, talata 1, ako'y mag-iingat sa aking mga lakad upang huwag akong magkasala sa aking mga dila. Iingatan ko ang aking mga bibig na parang binusalan hanggat ang masama ay nasa aking harapan. Sa ibang salita, upang magkaroon si David ng mabuting patotoo sa mga tao sa kanyang paligid ay bubusalan niya ang kanyang bibig. Mga kaibigan, maraming manampalataya ngayon ang kailangan nilang busalan ang kanilang mga dila. Maliit lamang ang preno na nakalagay sa bibig ng mga kabayo. Subalit, kaya nitong pigilan ang malakas na kabayo at maaari mong papuntahin ang kabayo kung saan mo naisin. Minsan ay nagmamaneho ako ng sasakyan at biglang mawalan ng preno. Hindi naging madali ang pagpapahinto nito. Gayun din ang dila kung minsan nagsasalita tayo bago makapag-isip. Kailangang mabusalan at mapigilan natin ang ating dila. Sang-ayon sa isang kasabihan, naisipin mo muna ng 10 beses bago mo sabihin. Basahin po natin ang sinasabi sa Santiago 3, talata 4. Tingnan niyo ang mga barko. Bagamat napakalalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, gayunmay napapabaling sa pamamagitan ng isang napakaliit na timon saan man naisin ng piloto. Ayon po sa Kawikaan 17:27, nagtataglay ng kaalaman ang maingat magsalita. Ang mahinahon ay taong may pagkaunawa. Ganito naman po ang nakalagay sa Kolosas 4:6. Sikaping mawili sila sa pakikipag-usap sa inyo at pag-aralang mabuti kung papaano tutugunin ang bawat isa. Sa Tito 2:8, wastong pangungusap ang lagi mong gagamitin upang hindi mapintasan ninuman ang sinasabi mo. Sa gayon, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang maipaparatang sa atin. Kahit na ang malaking barko ay naibabaling ng isang maliit na timon. Kahit na malakas ang hangin ay naibabaling ng piloto kung saan niya naisin. Marami nang nasirang tao dahil sa mga chismis at mga sabi-sabi. Nawa ay mapigilan natin ang ating dila sa mga hindi makatotohanang pananalita. Sinasabi ni Santiago na higit na mapanganib ang dila kaysa nakawalang kabayo o isang malakas na bagyo. Ako ay naniniwala na nadadala tayo ng mga makasariling damdamin, ng puot o galit, kaya nakapagsasalita tayo ng mga hindi dapat at hindi nakalulugod sa pandinig. Nasusunog ng maliit na palito ng posporo ang malawak na gubat. Subalit, mas mapanganib ang ating dila na kayang wasakin ang buong bansa. Sinasabi sa aklat ng Kawikaan 6:16-17 ang ganito, ang Panginoon ay namumuhi sa 6 na bagay. Oo, 7 ang sa kanya'y kasuklam-suklam. Mga palalong mata, sinungaling na dila at mga kamay na nagbububo ng dugong walang sala. Ang dilang sinungaling ay isa sa mga kinamumuhian ng Diyos. Maaari tayong maipahamak ng ating dila. Ito ang kailangan nating isaisip na sinabi ni Pablo sa aklat ng 1 Corinto 14:9, kaya hindi naman kayo, kung sa isang wika ay nagsasalita kayo ng hindi naunawaan, paanong malalaman ng iba ang sinasabi? Sapagkat sa hangin kayo magsasalita. Ito ang uri ng dilang nais ko habang ako ay nangangaral ng salita ng Diyos. Isang dila na maaaring maunawaan ng mga bata at gayon din ng mga matatanda. Papaano mangyayari ito? Hindi ko alam. Subalit, nalalaman ko na pinagpapala ng Diyos ang kanyang mga salita at alam kong gagamitin niya ito ayon sa kanyang kalooban. At pinatatatag ang pananampalataya ng bawat nakaririnig. Dalawa lamang ang maaaring gawin ng dila sa atin o sa ibang tao, ang makatulong o ang makasira. Kung sa iyong palagay ay nakakatulong ang iyong dila, hindi lamang sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, gayon din sa pagtulong sa ibang tao, ipagpatuloy mo iyan. Subalit, kung nakasisira ka ng buhay ng tao, kailangan mong ipasakop sa Diyos ang iyong dila. Kaibigan, ibigay mo sa Diyos ang iyong mga kahinaan. Manalangin po tayo. Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataong pag-aralan at pagbulay-bulayan ng iyong banal na salita. Ito ay nagdudulot ng kabusugan ng aming mga kaluluwa. Ikaw ang gumabay sa amin upang maisabuhay namin ang iyong mga katuruan. Ito po ang aming samo dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Nais kong magliwanag sa dilim, katulad ng kandilang laging mainingin, magsisilbing isang ilawan sa gitna ng sanglibutan.
Panginoon.